A když tento čas je věnován maminkám, tak je nejen pro maminky, ale vlastně je i pro děti, malé i větší a ty úplně největší, mladší, středně starší, úplně nejstarší, protože, milé děti, všechny děti teda, můžete přemýšlet, nebo můžeme přemýšlet v tom průběhu nad tím, jaká byla ta moje maminka, nebo jaká je ta moje maminka, jaký vliv měla v mém životě, nebo má v mém životě. Možná, že nás napadnou samé pozitivní věci a řekneme si, moje maminka, to bylo strašně fajn a máme takovou vděčnost. A můžeme i vnitřně projevit vděčnost Pánu Bohu, ať už naše maminka žije nebo ne. A možná, že někdo se také zamyslí a řekne, já jsem to moc hezké neměl a někdy to tak je. A tak možná i ta dnešní sobota je možná příležitostí možná říct znovu, Pane Bože, odpouštím a smiřuji se a chápu, že možná moje maminka nebyla ta nejlepší, protože sama možná neměla to nejlepší ve svém životě. No a potom je to kázání, nebo to naše stišení tady, není jenom pro maminky, pro děti, velké či malé, ale taky pro nemaminky. Protože, milé nemaminky, mnohé z vás se připravujete na to, že budete jednou maminkou. Děsí vás to, nevypadáte tak úplně, někteří se usmívají, to dobře. Takže jednou budete. Dá-li vám Pán Bůh a budete-li chtít, tak nějakým způsobem se to stane, ať už ten způsob bude jakýkoliv. Ale také pro tatínky. Tatínci můžou prožít, kromě své vděčnosti za maminku, tak můžou vlastně prožít nějakou vnitřní vděčnost ženám, svým ženám za to vědomí té důležitosti, za to, co kolikrát ty naše manželky táhly za nás muže, když my jsme třeba doma nebyli a zaobstarávali jsme obživu a já nevím všechny možné další věci. A potom ještě pro jiné nemaminky. Ženy, které nemohly mít děti a díky různým okolnostem ve svém životě, ale jsou takovými tetami, ať už rodnými nebo zborovými, které někdy někde se zastaví s tím dítětem, jehož maminka zrovna je totálně unavená a nemá nervy na to, aby ho pořád utišovala někde ve společenství. A ta teta se zastaví, promluví s tím dítětem a pro 5 minut, 5 sekund, 10 sekund se stane pro něho maminkou. Majákem, oázou, jenom vlídného slova. A nahradí pro tu chvíli, na chvilenku tu maminku. Takže i pro vás. My jako křesťané vlastně čerpáme to naše moudro z Bible, to je úplně jasná věc, nebo hledáme tam tu inspiraci, hledáme tam ty principy. A my to vlastně hledáme v prostředí, v létech, v kultuře, která je strašně vzdálená, je jiná než ta naše kultura. A tak někdy musíme rekonstruovat ty věci a přemýšlet nad tím, jak to vlastně je. A v tom starověku, v té takzvané patriarchální společnosti, tak to nejsilnější, co tam bylo, tak bylo postavení muže. To je společnost, ve které se odehrává biblický příběh jako celek a my z něho dneska čerpáme. A ta síla toho patriarchátu, jakoby ten důraz na ty muže, což jakoby neskonale štve moje dvě dcery, říkají, tati, proč je to jenom o chlapech? Já říkám, ale všimejte si, a i dnes si všimejme, že nejenom o nich. Ta síla toho patriarchátu nebo toho mužského světa byla různá. Bylo to někdy dáno také tím, jak ten vládce, který tam vládl, byl silný a mocný, protože ženy zastávaly docela někdy i významné role. Třeba písařky, kněžky, zvláště v Egyptě a tak dále. A ten biblický text, jakoby je tam ten vliv prostě vidět. I v tom biblickém textu, i v těch příbězích starozákonních, novozákonních vidíme ten silný vliv toho pojetí navzdory tomu, že Bůh úplně původně nastavil věci jako rovnost muže a ženy. Tak přece jenom vidíme, jak deformuje ten kontext, ve kterém se ten příběh Bible odehrává, tak deformuje nějak to boží nastavení a tu rovnost. Ale vnímám zároveň, že ten příběh Bible tomu tak nějak, řekl bych, možná tak trošku tajně a nenásilně vzdoruje. Jakože to posune tak. Je to něco podobného jako teta ve sboře, u které děti vždycky ví, že něco najdou. Teta ve sboře, u které děti ví, že něco najdou, vždycky vypadá nenápadně, šustí pod lavicí s bombónem. A přestože rodiče si to třeba ne vždycky přejí, teta to vždycky posune někde. Jo? Tak nenápadně to posune. Tak podobně nenápadně Bible jakoby vzdoruje tomu nastavení, ve kterém se ten příběh odehrává. A vlastně ukazuje, že nechce to nechat jen tak, přestože je v nějakém kontextu tehdejší doby. A proto maminky v Biblii, nebo ženy v Biblii, které byly maminkami, tak je zajímavé, že mnohé z nich mají jméno. A jestliže někdo má v Biblii jméno, tak to je někdo, kdo je důležitý. To je někdo, o kom se chce říct, to je, toho si všimněte, ten má jméno. To je zajímavá osoba. A mnoho maminek v Biblii má jméno. A je to vlastně fakt opravdu takový jako určitý zápas o to postavení žen a maminek. A také mnoho textů v Biblii ukazuje na to, že maminka byla chápána jako středobod rodiny, jako obraz boží lásky. Mohli bychom číst některé texty, ale nemáme na to prostor. Dokonce, když budeme číst záznamy o izraelských a judských králích v knihách královských, té první části Bible, které říkáme Starý zákon, tak tam u těch králů často ty maminky jsou jmenovány. Jako by měly jako dobrý vliv. A tak známe z Bible Sáru, Rebeku, Anu, Becabe, Marii. A my, kteří známe ty příběhy tak nějak v té hlavě, máme nastavené, tak vlastně vidíme jako super Sára dobrý, Rebeka, Ano, Becabe, no trošku horší. Tam to nezačalo úplně nejlépe. A tak vidíme, že byť ten rozsah zmínek je různě velký, jsou příběhy, kde ty maminky jakoby jsou, ten příběh kolem nich je mnohem větší a potom jsou maminky, kde je mnohem menší, že ten dopad vlivu je lepší i horší, protože to je realita lidského světa, tak tam jsou. Je zajímavé třeba, jaké maminky a ženy jsou v Ježíšově rodokmenu. Fakt specka. Maminka dnes, ta síla toho jeho postavení v tom aktuálním světě je různá. V obecnosti, jenom tak, když se na to podíváme jako opravdu z vrchu, tak v obecnosti vnímáno, že ta podoba je různá, ale ve většině společnosti je nějak zásadní a důležitá. V tom rozvojovém světě, který jsme viděli vlastně i dopoledne v té první části, v tom rozvojovém světě často ty maminky bojují o přežití a zdraví svých dětí. A je to možná to, co se opravdu snaží kus svého života. V tom našem rozvinutém světě maminky často svádějí boj s vyhořením a snahou mít možná všechno, možná balancovat taky mezi rodinou a kariérou a prací a ještě u toho dobře vypadat, vše zvládat a mít výstavní děti. Zvláště když se podíváme na Instagram. Všichni mají výstavní děti, jenom já je musím vždycky seřvat. Nebo ne vždycky. Občas. Je tedy jedno, jak to je? Maminky jsou zásadní. Ať bojují o to, nebo bojují o to. A v té naší vlečem bych řekl skvělé kultuře, ve které my žijeme, ale zároveň v kultuře, která je nesmírně náročná, která je výkonová, v té touze být dobrou maminkou, pozitivně ovlivnit ten život těch našich dětí, často přichází a může, a já jsem muž, tak si to představuji, ale z reakcí maminek tak často přijde únava, už nemohu. Pochybnost, jsem fakt dobrá, dělám to dobře. Nechuť, už mám toho plné zuby. A s tím mnoho nenápadných slz. A já mám rád nenápadnost. Mám rád nenápadné příběhy. Kdy se něco odehrává zdánlivě nenápadně, ale dopady toho jednání, byť možná ta osoba, ten příběh, nebo ten účastník toho příběhu to nevidí hned na tom místě, hned v té chvíli, ale mnohdy, až už třeba ani není naživu, tak ty dopady mají obrovský vliv. A mě to povzbuzuje v mém příběhu. Já totiž v mnohých věcech svého života nevidím okamžitě vliv. A my v té výchově našich dětí mnohdy nevidíme hned ty věci. A někdo to potřebuje mnohem déle času. A tak mám rád nenápadné příběhy. A Začneme krátkým úryvkem z historie křesťanství, který je zaznamenaný v té druhé části Bible, které říkáme Nový zákon, a v knize nebo v části, které říkáme Skutky apoštolů nebo Skutky prvokřesťanské církve. A to nám ukazuje něco zásadního. A tak pojďme společně otevřít Skutky 16. kapitolu a já budu číst od 1. do 3. verše. Skutky 16. kapitola 1. až 3. verš. Je to součást nějakého příběhu, takže trošku vytrhujeme z kontextu, ale myslím si, že ta výpověď je celkem taková zřetelná. Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Listry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus. Jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec byl pohan. Bratři v Listře a v Ikoniu o něm vydávali dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít sebou. Z ohledu na tamnější židy jej dal obřezat, všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan. Starověký teolog, nadšený křesťan, apoštol Pavel, si vybere Timotea pro jeho výborné reference, pro to, že v něm vidí ten potenciál, pro jeho schopnosti si ho vybere vlastně k sobě. V začátcích šíření dobré zprávy o Ježíši Kristu, kdy na tom stojí strašně moc. A tak najednou nám tam vystupuje postava jménem Timoteus, a když bychom si Timoteu v život vzali z těch zmínek, které v té Biblii máme, tak vlastně ve skutečnosti tam toho není opravdu mnoho. Možná tak třikrát kniha Skutků ho zmiňuje. Není to jako v nějaký velký rozsah, ale výpověď je silná. A ten základní parametr toho jeho vlastního příběhu je charakter. Věrnost, stabilita, potom v těch textech se projevuje pokora, spolehlivost, vytrvalost, přijetí poslání, vytrvalost v tom poslání a občas i to, že vlastně nestojí úplně na předních příčkách a dokáže stát někde vzadu. Tak a kde se to bere? Kde se to bere? Kde se vzalo, že ten Timoteus je takový? A Pavel, Timoteův mentor, spolupracovník, přítel, spoluvěřící, když mu píše osobní dopis, tak mu píše následující. A tak jsme zase v té druhé části našich Biblií, v Novém zákoně, a tam je osobní dopis Timoteovi, napsal mu 2, a toto je zrovna citát z druhého dopisu Timoteovi, takže druhý list Timoteovi, 1. kapitola, a já budu číst 5 veršů. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, a já budu číst od 1. verše. Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Ježíši Kristu, Timoteovi, milovanému synu, milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše našeho Pána. Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím, jako moji předkové. Když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci, vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná. Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty. Upřímná, autentická víra, opravdová jako DNA rodiny, jako rodová záležitost, jako něco, co je leitmotivem té rodiny, že tam to prostě tak to je. A nám ty texty ukazují kontext, ve kterém se to odehrává. Eunike totiž vychovává Timotea v rozděleném manželství. Maminka židovka, tatínek Řek, pravděpodobně pohan, řekli bychom možná bezvěrec v Boha. Ona musí čelit tomu, jak vést Timotea k víře v nábožensky rozdělené rodině. My dneska čelíme podobným věcem. V našich společenství, kdy mnohdy vedeme naše děti třeba v nábožensky rozdělených rodinách. Kdy někdy vychováváme děti sami. V úplně rozdělených rodinách. Není tam ten druhý parťák, který mi to doplňuje. Ale ty jako maminka seš tam sama. Nejsi ale úplně sama. A tak je její víra. ne formální, ale hluboká, opravdová. A ona ji dává dál navzdory. A nebylo to, řekl bych, jednoduché. Základním parametrem Timoteova příběhu totiž je jeho charakter. My nevíme, jestli maminka Eunike někde tam potajmu plakala nad svým synem. Ale je zajímavé, že když Pavel píše, tak řekne, vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit. Já bych řekl, že on asi tu maminku možná někdy viděl plakat. Nevíme, můžeme se domnívat. Moc nenápadných slz Eunike něco tvoří v Timoteovi, že on se prokazuje věrností, stabilitou, podporou, spolehlivostí, vytrvalostí v poslání, možná být někdy i v pozadí, ne úplně na tom pódiu. To je vliv autentické víry maminky Eunike. Věřím tomu a doufám, že každý z nás rodičů a z vás maminek by si přál mít takového syna a takovou dceru. Když je vedete jako rodič na jejich cestě víry. A já bych chtěl možná říct, maminky, máte vliv. Máte vliv. Přestože možná jste, se vám tomu těžko věří v aktuální situaci, a nebo možná jste tak v pohodě, že se vám tomu věří dobře, máte vliv. Není bezvýznamný. Přestože je to vykoupeno často pochybnostmi o vás samotných, o sobě samých, že je to vykoupeno nějakou únavou, možná hledáním, jak vlastně vést tu cestu těch svých dětí, jakým způsobem, nenápadnými slzami, které často nikdo nevidí, a obavami třeba nad tím, zda jste dostatečně dobré v tom, co děláte. Zase chvějete z toho, jakým způsobem. Maminky mi občas říkají, já prosím tě, já nejsem žádný lídr. Ano, líbil se mi jeden vtip, teď jsem si na něho vzpomněl. Takový kreslený, stojí na zahradě chlapeček s maminkou a říká, mami, dneska máš úplně volno, nemusíš dělat nic, najali jsme na to lidi. A stojí tam řidič, kuchař, manažer, jako další postavy. To je to, co vy děláte. Možná si říkáte, my nejsme žádné lídrině, my nejsme žádné vůči osobnosti, ale ano jste. Máte nemalý podíl na výchově vašich dětí. A škoda, že ta naše kultura to neumí žádným způsobem ocenit. A ty dopady výchovy na Timotea v tom jeho příběhu máme ve skutcích tři zmínky v té knize, která popisuje prvokřesťanskou církev. Máme nějaké tři zmínky, není to moc. Ale potom apoštol Pavel, když píše své dopisy do různých křesťanských společenství, tak sedmkrát v nich figuruje v úvodu on jako spolupracovník. To není málo, to je strašně moc. On řekne, on je pro mě nesmírně důležitý, zásadní. A potom mu to stojí za to, vynaložit nemalé peníze na to, aby napsal dva osobní dopisy samotnému Timoteovi. A to, v jakých okolnostech a do jakých okolností on ho posílá, tak o tom nám svědčí dopis, který napsal do společenství v Tesalonice. A do toho první dopis do Tesaloniky. A já budu číst ve třetí kapitole od 2. do 6. verše. A tam on říká, a poslali jsme Timotea, našeho bratra a božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nedal zvyklat v těchto souženích, neboť sami víte, že je to náš úděl. Když jsme byli u vás, předpovídali jsme vám, že na nás přijdou soužení a to se také, jak jistě vidíte, stalo. A tak, když jsem, A tak, když jsem to již déle nemohl vydržet, poslal jsem Timotea, aby poznal vaši víru. Zdali vás snad pokušitel nesvedl, takže by naše námaha vyšla na prázdno. Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na vás stále v dobrém vzpomíná, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás. Pavel pošle Timotea do těžkostí a on mu věří. Očekává od něj, že on ve své vlastní těžkosti bude utvrzovat, pozbuzovat, ujišťovat v těžkostech. Já nevím, jakoby, jaké silnější svědectví lze vlastně dát. To je svědectví o vlivu autentické víry jeho maminky Eunike. O síle jejich nenápadných slz. Timoteus obstojí v těžkostech. Ve vězení, v nebezpečí, v nesnadném povolání. Zdá se nám to možná jako příliš ideální příběh. Doufám, maminky, že jste se pomysleli na své děti, tak jste si řekli, to je příliš ideální. Pokud ale čteme Biblii dlouhodobě, pokud jsme v dobrém kontextu, tak víme, že kromě Ježíše nikdo nebyl bez chyby. Že to tak prostě není. A ono vůbec vlastně nejde o to vychovat bezchybné dítě. Ale jde o to pomoct našim dětem přijít k Ježíši Kristu, aby se ho drželi zuby nehty. Nejde o to vychovat skvělé dítě, které nedělá chyby, ale dítě, které se za každých okolností drží Ježíše Krista zuby nehty. Otisk víry, nenápadné slzy, prolité maminkou Eunike, mají vliv a svědčí o tom, i to, co Pavel píše samotnému Timoteovi. A tak ještě dovolte mi ještě otevřít první dopis Timoteovi. A tam první kapitolu. A on v té první kapitole, nebo v té první části toho prvního listu Timoteovi v 18. 19. verši říká: to ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, aby si jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Není co víc k tomu říct. Eunike má úplně pár zmínek v biblickém textu. Ale dopady jejího rodičovství jsou neskutečné. Eunike je symbolem autentické, vytrvalé víry ve výchově. A ten příběh Timotea se odehrává v kontextu, kdy má nevěřícího otce, kde ale maminka má obrovský vliv na jeho, má obrovskou moc, velkou moc ovlivnit jeho charakter, jeho víru, svého dítěte. Co může maminka svému dítěti dát, není vzdělání. Není to super rozvoj jeho skvělých dovedností. Skvělé materiální zázemí, to je všechno skvělé, to jsou fakt dobré věci. Ale to nej, co může dát, je příklad opravdové, autentické víry se vším všudy. S výhrami i s prohrami. Protože když je to takto, tak toto je. To je realita. A jedině tehdy je to autentické. S výhrami i prohrami. Eunike neproměnila život svého syna velkými gesty, ale trpělivou, autentickou vírou. Se vším všudy. S výhrami a prohrami. Její slzy, možná hypotetické, ale možná reálné, nebyly projevem slabosti, ale takovou tichou sílou, která v jejím srdci, nebo v srdci jejího syna, zúrodnila jeho samotného pro víru tak, že přetrvala v těžkostech, v nesnadnosti a přináší inspiraci ještě v 21. století. Řekněte mi o osobnosti, o osobnostech, které v 21. století přináší inspiraci v takovém množství. a pro takový obrovský počet lidí. Takže milé maminky reálné, milé maminky čekatelky, milé tety nemaminky, máte vliv. Máte vliv, který možná ne vždycky úplně vidíte. Máte vliv a možná si úplně nepřipouštíte, že ano. A tak bych pro dnešek a nejlíp jako pro zbytek vašeho života vás chtěl poprosit, abyste dnes se nedívali na své chyby, na své nedokonalosti, ale podívali se na své možnosti. Abyste možná zavřeli oči a nedívali se na to, co všechno jste možná nezvládli a pokazili, ale podívali se na to, jaké možnosti vám Bůh dává. Mohu vás si poprosit, abyste viděli svého Boha, to, jaký je. Jak se k vám vztahuje, jak k vám sestupuje do vašeho příběhu. A on vám věří, on vám důvěřuje a zároveň vás vede k růstu. A tak ne, dneska to není o selhání. Tam ty oči běží strašně rychle. Nebo na ty oči se nasměrují strašně rychle. Dneska to není o pochybnostech, dneska je to o vašem Bohu, o možnostech. Zmínka o Eunike krátká a vliv neuvěřitelný. O jejich zápasech víry nevíme nic, můžeme se možná domnívat. Připadá nám to, že je to reálné. Ale když zůstaneme v realitě, nejenom ve snech, tak víme, že museli být, protože žila na této zemi. Milé maminky, uvažujte nad růstem své víry, nad svojí blízkostí s Ježíšem Kristem. Protože ten nejlepší způsob, jak můžeme pomoct našim dětem k Ježíši Kristu, je napřed věřit sami. Napřed vychovat sami sebe a žít v autentické víře s Ježíšem Kristem. A výhodou skvělou, mám dobrou zprávu pro vás, že výhodou toho všeho je, že ta naše sebevýchova neroste primárně z nás, z toho, jak jsme dobří a skvělí, ale z toho, jak dovolíme Bohu, aby vstupoval do našeho života, do našeho příběhu, abychom rostli z něj, z toho obrazu, který si neseme někdy hluboko v srdci, jaký je ten můj Bůh, kterého já jako maminka vlastně věřím. A tak se mě zeptejte, jak vyrobit další Timotea. Já to nevím. Nemám postup, nemám. Ale možná jenom pochopení, že to, jak já rostu ve vztahu s Ježíšem Kristem, může ovlivnit a ovlivňuje moje děti. Timoteův příběh není příběhem člověka, kterého donutíte takto se chovat. Není to příběh člověka, kterému řeknete, chovej se takhle a buď takový. To není příběh člověka, který vyroste, nebo který on nevyroste ze znalosti pouček a dogmat. To je příběh, ve kterém dítě čerpá z inspirace a víry svého rodiče, své maminky. Čerpá z ní samotné, z takové, jakou se stává. A to se často odehrává v nenápadných slzách. A tak, jak bylo čteno před kázáním z té písně nebo básně z Žalmu 126. Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním. A parafráze pro maminky. Kdo v slzách seje do srdcí svých dětí, s jásotem bude sklízet jejich věčnost. Amen.